Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ ទី 19 ខែឧសភាឆ្នាំ 2014 ត្រូវនឹងថ្ងៃ 600 ខែពិសាខឆ្នាំមមីឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនិចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កប៉ាល់ចិនដឹកកម្មកររាប់រយនាក់របស់ខ្លួនចាក់ចេញពីប្រទេសវៀតណាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រាប់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាថៃថាលោកមិនចុះចេញពីតំណែងទេលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសូមអភ័យទោសដល់ការលិចកប៉ាល់ដឹកអ្នកដំណើរ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយធំៗ2ប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌ
អានេះគឺថាមហាជោគជ័យទេដែលជាមោទនភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអង្គបោះឆ្នោតនៅទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកហ្នឹងទោះបីគណៈបកណាគេទៅព្រឹងទៅយ៉ាងម៉េចតាក់ទាញយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគេលើកនៅរាល់បញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ក្រុមអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតប្រទេសជប៉ុនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដើម្បីសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនាងហូសៀងហួយបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសមីក្រូជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃមីក្រូជីវសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាលតទៅនេះលោកជឹងពជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពជិន
អរគុណកម្មករចិនរាប់រយនាក់បានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមកប៉ាល់ដែលបានជួលដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ចិនបន្ទាប់ពីការសាងសង់ការដ្ឋានខួងប្រេងដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់ចិនលោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបណ្ដាលឲ្យមានកົບកម្មដល់ប្រឡាយកាលពីសប្តាហ៍មុនកប៉ាល់ពីរគ្រឿងដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបាន 1,000 នាក់ក្នុងមួយកប៉ាល់បានទៅដល់កំពង់ផែវងអាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកប៉ាល់មួយគ្រឿងបានចាក់ចេញ 3-4 ម៉ោងក្រោយមកយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលបានរាយការណ៍នៅខាងក្រៅកំពង់ផែនោះដែលបានឃើញពួកកម្មករឡើងជិះកប៉ាល់កំពង់ផែវងអានជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃរោងចក្រដែកថៃរបស់តៃវ៉ាន់ដែលកំពុងសាងសង់ស្ថិតនៅចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងហាណូយដែលបានកាន់កាប់ដោយជនឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់ប្រឆាំងចិនកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍មុនកម្មករចិន2នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយ140នាក់ទៀតបានរងរបួសហើយផ្នែកនានានៃរោងចក្រនោះបានឆេះកម្មករចិនប្រហែល 3,000 នាក់កំពុងសាងសង់រោងចក្រនោះការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានសាងសង់ការដ្ឋានខួងប្រេងកាលពីថ្ងៃទី1ខែឧសភារដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានបញ្ជូននាវាទៅតតាំងនឹងការដ្ឋានខួងប្រេងនោះឥឡូវនេះប្រទេសទាំងពីរបានស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនឈ្នះមិនចាញ់ដោយនាវាចិនបានការពារការដ្ឋានខួងប្រេងដោយបង្កើនផលិតភាពនៃការប៉ះទង្គិចគ្នាវៀតណាមបានព្យាយាមប្រមូលការគាំទ្រពីអន្តរជាតិចំពោះជំហររបស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់ចិនថាជាការបង្កហេតុខណៈដែលមានការកត់សម្គាល់ថាប្រទេសនានាមានកាតព្វកិច្ចជួយពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោក Jonathan London ជាអ្នកជំនាញការខាងប្រទេសវៀតណាមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong University បានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជូនកប៉ាល់ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់ពិភពលោកថាចិនជាជនរងគ្រោះបង្កើតរូបភាពពីអស្ថិរភាពនៅវៀតណាមហើយនឹងបញ្ជូនសញ្ញាដ៏ខ្លាំងមួយហើយនឹងធ្វើឲ្យគេដឹងឮពីការគំរាមនៃវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃប្រទេសថៃបានពិភាក្សាពីវិបត្តិនយោបាយបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបាននិយាយទទូចថា រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាវ៉ាន់ចាយសុនស៊ីរីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលព្រឹទ្ធសភាថៃនិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនីវ៉ាត់តុមរងប៊ុនសុងប៉ៃសានបានប្រាប់ពួកតំណាងព្រឹទ្ធសភាថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានឆន្ទៈធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយព្រឹទ្ធសភាក៏ប៉ុន្តែនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងទេពីព្រោះតែការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញពួកសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានជំនួបនេះបន្ទាប់ពីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលមានអំណាចពេញលេញធ្វើការកែតម្រង់ខាងនយោបាយពួកគេនិយាយថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានឹងធ្វើការតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីប្រសិនបើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលាចេញពីតំណែងក៏ប៉ុន្តែបានបញ្ឈប់ការទាមទារនោះលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានសូមអភ័យទោសដោយការស្រក់ទឹកភ្នែកចំពោះការជួយសង្គ្រោះកប៉ាល់ដឹកមនុស្សដែលបានលិចមិនបានទទួលជោគជ័យហើយបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាលោកស្រីនឹងរំលាយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រចោលឬបាត់ចោលប្រកាសពីការចាត់ការកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះមិនបានល្អនៅក្នុងសន្ទរកថាផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកស្រីប្រធានាធិបតីប៉ាហ្គុនហ៊ីបានសូមអភ័យទោសចំពោះការឈឺចាប់ហើយលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់ចំពោះការបរាជ័យមិនបានឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកស្រីប្រធានាធិបតីផាកបានសូមអភ័យទោសចំពោះគ្រោះមហន្តរាយជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែនេះជាលើកទី1ដែលលោកស្រីប្រធានាធិបតីទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងលោកស្រីប្រធានាធិបតីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាលោកស្រីនឹងជំរុញឲ្យមានច្បាប់ដើម្បីរំលាយឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រហើយផ្ទេរកិច្ចប្រតិបត្តិការទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិហើយទីភ្នាក់ងារថ្មីដែលលោកស្រីនឹងបង្កើតលោកស្រីប្រធានាធិបតីបានស្ដីបន្ទោសពីការបរាជ័យលើអំពើពុករលួយយ៉ាងខ្លាំងក្រុមហ៊ុនចិនមួយបាននិយាយថាកម្មករ2នាក់បានត្រូវពួកសកម្មជនចាប់ពង្រត់ពីអណ្ដងរ៉ៃតុងដែងភូមាដែលទាមទារឲ្យលុបចោលគម្រោងនោះក្រុមហ៊ុន Wan Bao Mining Company បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានថ្កោលទោសអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនបានហៅថាសកម្មភាពបង្កហេតុសេចក្តីថ្លែងការណ៍និយាយថាក្រុមដែលហៅថាពួកសកម្មជននិស្សិតមកពីម៉ាន់ដាឡៃបានចាប់ពង្រត់បរិសទាំងនោះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអណ្ដងរ៉ែឡេតផាដោងជាការរកស៊ីរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយពួកយោធាភូមាហើយនិងក្រុមហ៊ុន Wan Bao Mining Copper Limited របស់ចិនការដ្ឋានដងរ៉ៃនោះមានការប៉ះទង្គិចហិង្សារវាងប៉ូលីសនិងបាតកោនៅឆ្នាំ2012ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពដែលធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិលត្រឡប់មកកាន់បន្ទាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីវិញរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡើងបានធ្វើការប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រទេសលោកខាងលិចបានប្រឆាំងតវ៉ាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពរុស្ស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់នៅជិតព្រំដែនជាមួយប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលធ្វើឲ្យមានការព្រួយកង្វល់ថាការដាក់ពង្រាយកងទ័ពនេះអាចជាការប្រងព្រឹត្តដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីបន្ទាប់ពីយកតំបន់គ្រីមៀធ្វើជាទឹកដីរុស្ស៊ីនៅក្នុងខែមីនាមកអង្គការអូតង់បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនមិនទាន់ឃើញពីសញ្ញានៃការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងក៏បានអំពាវនាវនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដកកងទ័ពរបស់ខ្លួនជាបន្ទាន់ពីតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកសកម្មជនដែលស្មោះត្រង់និងឧត្តមសេនីយ៍ចូនីវ័តនៃប្រទេសលីប៊ីនិយាយថាពួកគេផ្អាកសភាបន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារប្រឆាំងអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនេះពួកកងទ័ពគ្មានវិន័យដែលបានបញ្ជាដោយឧត្តមសេនីយ៍ខាឡាហ្វីហាហ្វតាបានវាយសង្គ្រោះអគារសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីទ្រីប៉ូលីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបានបាញ់កំភ្លើងហើយនឹងកំទេចការិយាល័យរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាផ្សែងខ្មួលខ្មាញ់បានឃើញចេញពីអគារឡើងទៅលើអាកាសសេចក្តីរាយការណ៍គ្មានការបញ្ជាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស2នាក់បានស្លាប់ហើយ50នាក់ទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងអំពើហឹង្សានេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកនយោបាយធំធំ2ប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រុមអ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតប្រទេសជប៉ុន បានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដើម្បីសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនាងហូសៀងហួយបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសមីក្រូជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃមីក្រូជីវសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាលសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington គណៈបកនយោបាយធំធំ2បានប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌដែលបង្ហាញពីការកើនសម្លេងគាំទ្ររៀងៗខ្លួនក្នុងគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទើបតែចេញផ្សាយលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាបានបង្ហាញទំនោរក្នុងការទទួលយកជ័យជំនះដែលបានពីការបោះឆ្នោតអសកលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះលោកសុយហៀមខេមរាសូមជួនសេចក្តីពិស្ដានៃរឿងនេះពីទីក្រុងភ្នំពេញ
មិនមានអ្វីគួរចម្លែកទេសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចទទួលបានសម្លេងអាសនៈចំនួន306អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនិងខេត្តហើយនឹង2237អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមូលហេតុដោយសារតែគណៈបកមួយនេះមានសម្លេងឆ្នោតដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រហូតដល់8421ក្នុងចំណោមអង្គបោះឆ្នោតសរុបដែលមានត្រឹមតែ11459នាក់នេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមទិន្នន័យដែលចេញផ្សាយដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបាន86អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនិងខេត្តហើយទទួលបាន683អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌរីឯគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្រវិញទទួលបានត្រឹមតែ1អាសនៈប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សារាជធានីនិងខេត្តនិង19អាសនៈសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌដោយឡែកគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញទទួលបានត្រឹមតែ1អាសនៈប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រុងស្រុកខណ្ឌរីឯគណៈបកសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យវិញមិនទទួលបានអាសនៈនោះទេមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកជាមយៀបមានប្រសាសន៍ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌបានបង្ហាញថាអង្គបោះឆ្នោតភាគច្រើននៅតែបន្តគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អានេះគឺថាមហាជោគជ័យទេដែលជាមោទនភាពរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចអង្គបោះឆ្នោតនៅតែគាំទ្រគណៈបកហ្នឹងទោះបីគណៈបកណាគេទៅព្រៀងក៏យ៉ាងមិនស្ទាក់ទាញយ៉ាងមិនក៏ដោយគេលើកនៅរាល់បញ្ហាយ៉ាងណាក៏ដោយ
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ចាត់ទុកថាគណៈបករបស់លោកទទួលបានជោគជ័យដូចគ្នានេះដែរ
គ្នាយើងបាក់មកខ្វះពីក្រុមមួយចំនួនតូចដោយសារលុយតែខាងគណៈបកប្រជាជាតិគេមកគ្រប់គ្រងសង្គ្រោះជាតិគឺដោយទឹកចិត្តរបស់គេដល់ពុកសរុបទៅសម្ដែងយើងកើតយើងបាក់ខ្លះតែយើងចំណេញពីគណៈបកផ្សេងផ្សេងជាពិសេសពីគណៈបកប្រជាជនយើងចំណេញបានច្រើនជាងចំនួនដែលយើងបាក
់លោកញឹកប៊ុនឆៃអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកហ្វុនស៊ិនពេជ្របានសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលដែលគណៈបករបស់លោកបានទទួលត្រឹមតែ20អាសនៈ
ធម្មតាវាមានការសោកស្ដាយអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារអង្គបោះឆ្នោតរបស់យើងវាអត់ប្រមូលផ្ដុំតាមស្រុកវាដូចថាមានច្រើនមែនប៉ុន្តែវារាយទូទាំងប្រទេសទៅដល់ហើយដើម្បីបានអាសនៈស្រុក1 3ឬក៏4ឬក៏5អញ្ចឹងយើងវាអត់គ្រប់អញ្ចឹងហើយសម្លេងយើងដូចជាចោលវាច្រើនបាទ
ទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីមន្ត្រីនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើចំនួនអាសនៈដែលរកឃើញដោយគណៈបកនយោបាយនីមួយៗនោះទេដោយរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែឧសភារាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំសុយហៀមខេមរា VOA
អ្នកជំនាញការបោះឆ្នោតរបស់ប្រទេសជប៉ុនបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះដើម្បីជួយសិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការកែតម្រង់បោះឆ្នោតអ្នកជំនាញការទាំងនេះនឹងជួបគណៈបកកាន់អំណាចគណៈបកជំទាស់និងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញការផ្នែកការបោះឆ្នោតជប៉ុនមួយក្រុមដែលមានគ្នាសរុបចំនួន10នាក់បានចាប់ផ្ដើមសិក្សាអំពីដំណើរការរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការធ្វើការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតដែលពោពេញទៅដោយភាពចម្រូងចម្រាសការសិក្សានឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី19ខែឧសភារហូតទៅដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភានេះយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ស្ថានទូតជប៉ុននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមអ្នកជំនាញការដែលដឹកនាំដោយលោកស៊ិនយ៉ាម៉ូរីអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មនិងគោលនយោបាយសាធារណៈនៃទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជប៉ុនដែលហៅកាត់ថាចៃការនិងស្វែងរកការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីដឹកនាំនៃគណៈបកគូជំនួសទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌនៃការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតជួបជាមួយមន្ត្រីដឹកនាំនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថាក្រុមបេសកកម្មជប៉ុននេះនឹងជួបជាមួយប្រទេសម្ចាស់ជំនួយអង្គការអន្តរជាតិនិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីស្វែងយល់ពីសភាពការបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងតម្រូវការនៃការកែតម្រង់ដើម្បីផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យប្រទេសជប៉ុនពិនិត្យនៅក្នុងការផ្តល់ជំនួយលោកហ្វូមីអូហ្គូតូមន្ត្រីទំនាក់ទំនងម្នាក់របស់ស្ថានទូតជប៉ុនប្រចាំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឲ្យដឹងថាក្រុមអ្នកជំនាញការនឹងជួបជាមួយក្រុមការងាររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសម្រាប់កិច្ចចរចាលើទំនាស់នៃការបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែលោកមិនមានព័ត៌មានលម្អិតនោះទេ
យើងនឹងរៀបចំផែនការជាមួយក្រុមការងារកំណែទម្រង់បោះឆ្នោតនៃគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះគឺដើម្បីស្វែងយល់ពីទស្សនៈនិងទីប្រឹក្សាដៃគូជាប់ពាក់ព័ន្ធ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានអរិភាពនៅជុំវិញការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាហើយបានធ្វើឲ្យនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាជាប់គាំងនៅក្នុងវិបត្តិរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកជំទាស់បានទាមទារឲ្យមានការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយចោទប្រកាន់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កឲ្យមានភាពមិនប្រក្រតីនិងការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមការងារបច្ចេកទេសចរចារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូជប៉ុននឹងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះ
ខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជួបស្អែកបានម៉ោង9ព្រឹកមានលោកគីសួរថាអ្វីដែលគេអាចជួយបានបន្តព្រោះសំចាំបាច់ការដោះស្រាយនយោបាយទីចង់ដឹងបន្តក្រុមសម្រោះគណៈបកទាំងពីរនោះនឹងបន្តការងារថ្ងៃណាឬតាមខាងសាលាជាតិថ្ងៃណាអីចឹងណា
ដោយឡែកក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងជួបជាមួយក្រុមអ្នកជំនាញការជប៉ុននៅរុស្ស៊ីលម៉ោង2នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមលោកជាមជីបសមាជិកក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់គណៈបកកាន់អំណាច
ហើយយើងសាកសួរអំពីបទពិសោធន៍អំពីរឿងច្បាប់របស់គេសាកសួរអំពីរឿងអ្វីៗផ្សេងទៀតដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងការកែតម្រង់នៃការបោះឆ្នោតនៅរាជធានីកម្ពុជាតាមបីទុកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ពាក្យពិសោធន៍បន្តទៀតជាមួយនឹងគណៈបក្សប្រជាជាតិនៅពេលខាងមុខក្រោយនេះ
សូមបញ្ជាក់ថាក្រុមអ្នកជំនាញការជប៉ុនបានមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2013ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA The Voice of America
អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកញយចម្រើនដែលបានរងរបួសដោយសារពួកអញ្ញាធរវាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែឧសភាកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេធាវីដើម្បីប្តឹងពួកអញ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើរូបលោកនិងអ្នកតវ៉ាដទៃទៀតលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានសម្ភាសលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតមណ្ឌលកំពង់ចាមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីស្នាក់ការធំរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington
សូមជម្រាបសួរលោកញយចម្រើន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះលោកអាចជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទថាតើក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះហើយនឹងមានផែនការអ្វីខ្លះបាទ
បាទអរគុណណាស់លោកខេមរ៉ាអ្នកខ្ញុំបាទញយចម្រើនអតីតមេដឹកនាំចលនានិស្សិតដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអតីតប្រធានគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាហើយបច្ចុប្បន្នជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីមណ្ឌលកំពង់ចាមខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានគោលបំណង2-3សំខាន់ទី1ដើម្បីព្យាបាលខ្លួនដោយសារថ្មីៗនេះអាញាធិហ៊ុនសែនបានវាយមកលើខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យរងរបួសយ៉ាងខ្លាំងនៅក្បាលរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ទៅជាខាងឆ្វេងអត់ឮនឹងខ្ញុំមកដើម្បីជួបមេជួបពេទ្យជាពិសេសជួប specialist ដែលគេមានជំនាញខាងហ្នឹងបន្ទាប់ពី2ទៀតខ្ញុំត្រូវជួបជាមួយនឹងមេធាវី2សំខាន់ទី1គឺខ្ញុំរៀបពាក្យបណ្ដឹងបណ្ដឹងពីអាជ្ញាធរហ៊ុនសែនដែលវាយប្រហារមកលើរូបខ្ញុំដែលខ្ញុំមានសញ្ជាតិជាអាមេរិកកាំងហើយមួយទៀតគឺសម្រាប់តុលាការអន្តរជាតិខ្ញុំក៏បណ្ដឹងផងដែរហើយនៅពី3ទៀតខ្ញុំមានជួបជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាពិសេសថ្ងៃស្អែកនេះជួបជាមួយនឹងការយល័យស៊ើបអង្កេតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅ FBI ហើយក្រោយពីនឹងទៀតនឹងជួបជាមួយនឹងព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួននិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស2ធំគឺអង្គការ Amnesty International ហើយនិងអង្គការ Human Rights Watch
បាទលោកចម្រើនអាចជម្រាបបានឲ្យបានលម្អិតបន្តិចទៀតអំពីបញ្ហាដែលគេវាយលោកនោះតើនៅក្នុងពេលឱកាសយ៉ាងណាដែលមានវាយលោកហើយនៅថ្ងៃណាពេលណាដែរបាទ
បាទអរគុណណាស់នឹងហើយរឿងនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី2ខែ5 2014នេះគឺក្នុងរវាងប្រហែលជាម៉ោង3កន្លះហើយកើតឡើងនៅតំបន់ស្ពាននេះដែលតំបន់នោះវាជិតនឹងតំបន់ទីលានប្រជាធិបតេយ្យដែរប៉ុន្តែឆ្ងាយពីគ្នាហើយពេលនោះគឺគម្រោងរបស់គណៈបកគឺហែទៅជួបជុំគ្នានៅតំបន់នោះតែម្ដងដោយសារថ្ងៃនោះគឺជាថ្ងៃដែលយើងបើកឲ្យយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាផ្លូវការហើយដូច្នេះខ្ញុំក៏បានទៅចាំក្បួនដង្ហែនៅទីនោះដែលមានតំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនផងដែរហើយរឿងនោះបានកើតឡើងដោយគេថាមើលទៅគេថាអាក្រក់មើលមែនទែនដែលថ្ងៃនោះពួកសន្តិសុខដែលបិទមុខគេហៅថាបាត់ដៃទី3ហ្នឹងបានវាយមកលើខ្ញុំយ៉ាងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំលបួសតិចខាងឆ្វេងបែកឆ្អឹងខាង
ឆ្វេងមានន័យថាលើលោកកំពុងតែបិទហ្នឹងគឺថានៅមិនទាន់ជា
ទេបាទនៅអត់ទាន់ជាដល់ឡើយទេបាទដោយសារស្រាំឆ្អឹងហើយតិចខាងឆ្វេងអត់លឺហើយលបួសជើងជាច្រើនទៀតហើយលបួសដៃខ្លះដែលគេវាយច្រើនដែលខ្ញុំយកដៃក្តោបក្បាលហ្នឹងទៅហើយថ្ងៃនោះដែរដែលមានសកម្មជនរបស់យើងរត់មកជួយខ្ញុំក៏គេវាយធ្ងន់ដែរគឺលោកអុកពេជ្រសំណាងហើយថ្ងៃដដែលជាមួយគ្នាដែរអ្នកកាសែត VOD ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេវាយរបួសយ៉ាងធ្ងន់រហូតដល់ស្លាប់ឡើងប្រហែលថ្ងៃនោះហើយព្រះអង្គលួនសវ័តក៏ត្រូវគេវាយហើយឃើញប្រធានសន្តិសុខយើងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលឈរចាំក្បួននោះក៏គេវាយដែរថ្ងៃនេះ
បាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកមានប្រសាសន៍ថានឹងជួបជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ឬក៏មន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនផងតើនឹងលើកហេតុការណ៍អ្វីខ្លះទៅប្រាប់គេឬក៏ប្រាប់គេអំពីរឿងនឹងជាក់លាក់យ៉ាងណាទៀតទៅ
បាទអរគុណណាស់ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីមេធាវីដែលបានបញ្ជាក់រឿងនោះតាមធម្មតាដើម្បីឲ្យ FBI គេចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនោះតាមធម្មតាទៅឆ្លងកាត់សភាឆ្លងកាត់អេសិនបានគេរុញរឿងនោះទៅ FBI ដើម្បីស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែរឿងករណីនេះដូចជាមើលទៅចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងនឹងមែនទែនបានជា FBI គេអនុញ្ញាតឲ្យជួបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតែម្ដង
បាទលោកមានចាំមុខមាត់ឬក៏ធ្វើម៉េចអាចថាឲ្យយើងដឹងបាននៅពេលនោះឬក៏យើងមើលឃើញផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់អ្វីខ្លះទៅបាទ
បាទហ្នឹងហើយយើងឃើញគេខំប្រើមធ្យោបាយបិទមុខលាក់មុខអីសពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែមានអ្នកបានថតរូបចាំព្យាយាមថតរហូតដល់គេឃើញមុខផ្ទាល់តែអ្នកដែលធ្វើអំពើនោះបាទ
បាទលោកចម្រើននៅមានមួយចំណុចទៀតដែលលោកបានលើកឡើងអំពីការប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិតើនេះជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីផ្សេងទៀតឬក៏នេះជាករណីប្តឹងបន្ថែមទៅលើបញ្ហានៃការប្តឹងលើកមុនដែលខាងមានសកម្មជនខ្លះ បានរៀបចំប្តឹងអំពីរឿងហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណណាស់នឹងសំណួរនេះសំខាន់ការប្តឹងនេះបើតាមយោបល់មេធាវីគឺប្តឹងបន្ថែមហើយគេគិតថានេះជាករណីដែលធ្ងន់ព្រោះពិភពលោកនេះគេចម្លែកណាស់ដោយពួកសន្តិសុខចឹងមកវាយតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងហើយដូច្នេះមិនត្រឹមតែខ្ញុំទេមានជនរងគ្រោះមួយចំនួនទៀតនឹងប្តឹងបន្ថែមប្តឹងនេះដូចខ្ញុំមានប្រសាសន៍ខាងដើមនេះប្តឹងដល់2ប្តឹងទី1តុលាការអន្តរជាតិទី2គឺនៅក្នុងតុលាការអាមេរិកតែម្ដងប្តឹងព្រោះរដ្ឋាភិបាលមានការតាប់កិច្ចក្នុងការការពារដូចជាខ្ញុំដែលជាសញ្ជាតិអាមេរិកនេះត្រូវការពារប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះទៀតគេឲ្យច្បល់ថាតើខ្ញុំគួរប្តឹងតុលាការដល់ស្រុកខ្មែរអត់គេថាមានរឿងចឹងកើតឡើងតើប្តឹងនៅតុលាការស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានជំនឿទៅលើតុលាការស្រុកខ្មែរមករយៈកន្លងមកនេះយើងឃើញស្រាប់ហើយឈូកបណ្ឌិតចវាយក្រុងនៅបវត្តនឹងបាញ់កម្មករធ្លាយរ៉ៃដំទ្រូងអីទាំងប្រមាណហ្នឹងបែរជាឈូកបណ្ឌិតដើរស៊ីកាទៀវផឹកកាហ្វេច្រៀងខារ៉ាអូខេធ្វើមិនដឹងប៉ុន្តែអៃដាមសំនឹងស៊ីដែលជាអ្នកស្នេហាជាតិតការពីព្រំដែនគេកាត់ទោសដោយជាក្រោយមកទៀតបាតកម្មកម្មករដែលគ្នាសុំប្រាក់ខែ160ដុល្លារដើម្បីរស់នឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅបាញ់ទៅសម្លាប់គ្នាហើយមិនយកអ្នកដែលបាញ់អ្នកដែលបញ្ជាឲ្យបាញ់ទៅកាត់ទោសទៅសួរនាំបើជាយកអៃដាមកឹមសិខាយកអៃដាមសំនឹងស៊ីយកលោករងឈុនទៅសួរទៅនាំវិញអានឹងកថារឿងស្រុកខ្មែរហើយម្យ៉ាងទៀតឃើញថាតឡាការស្រុកខ្មែរនេះដូចជាអ្នកស្រីទេពវនីដូចជាអ្នកស្រីយ៉ងបុផាត្រូវបានគេរំលោភយកដីយកធ្លីយកផ្ទះសម្បែងហើយនឹងខ្លួនដែលជាជនរងគ្រោះនោះជាប់គុកទៀតអាអ្នកដែលធ្វើនឹងទៅជារួចខ្លួនអញ្ចឹងបានខ្ញុំគ្មានការកក់ក្តៅនៅក្នុងតឡាការស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបបប្តឹងនៅខាងក្រៅ
បាទមួយចំណុចទៀតខ្ញុំចង់សូមបញ្ជាក់ថាតើការដែលមានបញ្ហាយ៉ាងដូចនេះកើតឡើងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិមានការយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុណ្ណាកន្លងមកហើយតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទខ្ញុំឃើញថាអន្តរជាតិកំពុងតែយកចិត្តដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើរឿងខ្មែរហើយលោតមកដល់សប្ដងយើងឃើញថាប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកហ្នឹងកោតទោសរដ្ឋាភិបាលហើយរៀងរាល់ពេលដែលខាងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដល់ពេលគេរាយការណ៍ជូនអង្គការសហប្រជាជាតិគេរិះគន់ខ្លាំងពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរនេះហើយជាមើលឃើញរហូតដល់ឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគេថាកំពុងតែជួបបញ្ហាធ្ងន់មែនទែនរដ្ឋាភិបាលសប្ដងថ្ងៃដើម្បីរស់បានហ្នឹងត្រូវការលុយជំនួយពីគេត្រូវការលុយខ្ចីពីគេរហូតដល់ឥឡូវនេះផ្នែកការទូតគឺចប់ហើយគាត់ថាអត់មានប្រទេសណាគេជួយគេឲ្យខ្ចីលុយអីទេអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងកំពុងតែប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងមែនទែនហើយជាពិសេសថ្មីថ្មីនេះកំពុងតែលំបាកប៉ុណ្ណឹងផងរុស្ស៊ីបែរជាមកទាកបំណុលហ្នឹងគាត់ថារដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនអាចរស់យូរតទៅ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកញយចម្រើនដែលផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាពិសេសនេះហើយដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរ៉ា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះនាងហោសៀងហួយបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសមីក្រូជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចូលរួមជាវាគ្មិនហើយនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃមីក្រូជីវសាស្ត្រក្នុងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាលសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-5194ឬសរសេរសំណួរនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមបកគលនាទីនេះជូនទៅលោកអឹមសុធិរិតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុធិរិតចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៅសរិតាប្រិមិត្ត VOA ទីមេត្រីកន្លងមកដូចជាប្រិមិត្តដឹងស្រាប់ហើយថាសិស្សានុសិស្សខ្មែរមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែថ្មីៗនេះចំនួននិស្សិតខ្មែរដែលបន្តការសិក្សារបស់ខ្លួននៅបរទេសផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកាន់ឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយក្នុងចំណោមនោះគឺមាននាងហួសៀវហួយដែលជានិស្សិតទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសមីក្រូជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers សហរដ្ឋអាមេរិក កម្មវិធីចំនួនសម្លេងចំនួនថ្មី New Voices ប្រចាំខែរបស់យើងនាពេលនេះបានអញ្ជើញនាងហូស៊ីវហួយមកនិយាយអំពីសារៈសំខាន់នៃមីក្រូវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវខាងផ្នែកសុខាភិបាលសួស្តីប្អូនស៊ីវហួយបាទចាសសួស្តី
លោកអំសធិរៈ
បាទប្អូនស៊ីវហួយគឺជាអ្នកខេត្តកំពង់ចាមហើយប្អូនទើបតែបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឯកទេសមីក្រូវិទ្យាសាស្ត្រមីក្រូជីវសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Rutgers សហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Full Bright នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកប្អូនស៊ីវហួយបានសៀងហួយបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឯកទេសគីមីជីវៈនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិភ្នំពេញនៅឆ្នាំ2010ហើយបាននិយាយអំពីបទពិសោធន៍ការងារវិញគឺពីឆ្នាំ2011ដល់2012ប្អូនធ្វើការជាអ្នកបច្ចេកជាអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអសតមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏ធ្លាប់បានធ្វើជាអ្នកជំនួយការនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ Zen នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលនៃកម្ពុជាពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2011ប្អូនសៀងហួយក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍និងរង្វាន់មួយចំនួនផងដែរដូចជាអាហារូបករណ៍សិក្សាវគ្គខ្លីស្ដីអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern Illinois University នៃសាកលវិទ្យាល័យនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅឆ្នាំ2009ក៏បានទទួលអាហារូបករណ៍លើកទឹកចិត្តបន្ថែមពីកម្មវិធី Full Bright សម្រាប់និស្សិតពូកែពីប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅឆ្នាំ2013ផងដែរហើយក៏បានទទួលជ័យលាភីមេដាយមាសពានរង្វាន់ហុងដាសម្រាប់វិស្វករនិងវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងពីមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2010ផងដែរបាទបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកយើងខ្ញុំគឺតាមទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194តែមុននឹងទទួលសំណួរសូមខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនសៀងហួយជម្រាបប្រិយមិត្តទូទាំងអំពីថាហេតុអីបានជាប្អូនរើសយកជំនាញខាងមីក្រូជីវសាស្ត្រនោះបាទសូមជញ្ជ
ចាអរគុណលោកអំសុធារតចំពោះសំណួរចាមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់សិក្សាផ្នែកមីក្រូវិទ្យានេះគឺជាដំបូងគឺខ្ញុំចូលចិត្តផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រតាំងពីរៀននៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមកម្លេះហើយរកដល់ពេលខ្ញុំបានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យខ្ញុំបានសិក្សាជំនាញមួយនៅក្នុងនោះគឺមានផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងដែរហើយខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមែនទែនទៅលើផ្នែកនេះហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកខ្ញុំចង់សិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើផ្នែកមីក្រូវិទ្យាហ្នឹងថាតើមីក្រូវិទ្យាហ្នឹងហេតុអីបានវាជាវាបង្កជំងឺហើយបើវាបង្កជំងឺតើបង្កជំងឺតាមរបៀបណាវាឆ្លងមកមនុស្សឬសត្វយ៉ាងដូចម្ដេចហើយយើងអាចសម្លាប់វាតាមវិធីណាហើយនឹងក៏ទាញប្រយោជន៍ពីវាតាមវិធីណាចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកមន្ទីរពិសោធន៍វីរុសនៃក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអសិទ្ធមួយនៃប្រទេសកម្ពុជាផងដែរចឹងដែរហេតុថាចំណងចំណុចចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ការងារជំរុញឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើផ្នែកមីក្រូវិទ្យានេះចា
៎បាទសំណួរខាងលើនេះក៏ជាសំណួររបស់លោកសុកចន្ទរាខាង Facebook ណាហើយនឹងវណ្ណាជួហើយតាម Facebook ដែរគឺមានប្រិមិត្តយើងសួរសំណួរថាឲ្យប្អូនស៊ីវសៀងហួយបញ្យលអំពីនិយមន័យរបស់ពាក្យថាមីក្រូជីវសាស្ត្រហ្នឹងឬក៏មីក្រូវិទ្យាហ្នឹងហើយថាតើមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះហើយនេះគឺជាសំណួររបស់តុងយានហើយនឹងសំអូនហឺបាទសូមសំជួយ
ចាអរគុណមីក្រូវិទ្យាឬក៏យើងហៅថាមីក្រូជីវសាស្ត្រហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រដែលសិក្សាអំពីមីក្រូបហើយថាទៅអ្វីគឺជាមីក្រូបមីក្រូបគឺជាពពួកសរីរតូចៗឬក៏ខ្មែរយើងហៅថាអតិសកម្មប្រាណហ្នឹងគឺជាពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយដែលយើងអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេគឺយើងអាចមើលវាឃើញតាមរយៈមីក្រូទស្សន៍មីក្រូបមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់វាមាននៅក្នុងដីវាមាននៅក្នុងទឹកនៅលើស្បែកមនុស្សនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សលើម្ហូបអាហារអីជាដើមហើយមីក្រូបទាំងអស់នោះមានដូចជាវីរុសបាក់តេរីពពួកសត្វនិងពពួកប៉ារ៉ាស៊ីតមួយចំនួនយើងអាចនិយាយថាយើងអាចចែកវាជា3ក្រុមពួកមីក្រូទាំងអស់នោះគឺពពួកដែលអាចផ្ដល់ទុក្ខទោសដល់មនុស្សឬក៏បង្កជំងឺដល់មនុស្សឬក៏មនុស្សដល់សត្វទី2គឺពពួកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទី3គឺពពួកដែលមិនផ្ដល់ទុក្ខទោសហើយក៏មិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែរប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺ2ក្រុមខាងលើគឺពួកផ្ដល់ទុក្ខទោសនិងពួកផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលគេយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនជាងគេនិយាយអំពី សារៈសំខាន់នៃមីក្រូវិទ្យាវិញគឺមានច្រើនមែនទែនយើងអាចប្រើប្រាស់មីក្រូវិទ្យានឹងបានទូលំទូលាយមែនទែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់នៅថ្ងៃនេះគឺចំណុចសំខាន់របស់មីក្រូវិទ្យាទៅលើវិស័យសុខាភិបាលថាតើយើងប្រើប្រាស់យ៉ាងដូចម៉េចខ្លះទី1នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលចំណេះដឹងផ្នែកមីក្រូវិទ្យាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យទីទូទៅនៅក្នុងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យអាចព្យាបាលជំងឺមួយបានត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវដឹងថាតើជំងឺនោះវាបង្កឡើងដោយមេរោគប្រភេទណាអញ្ចឹងនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មីក្រូបគឺគេធ្វើការសិក្សាអំពីប្រភេទនៃជំងឺបាក់តេរីឬក៏វីរុសដែលបង្កជំងឺហើយផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងអស់នេះទៅដល់លោកគ្រូពេទ្យដើម្បីគាត់ធ្វើការព្យាបាលនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវទី2ដែលសំខាន់ដែលខ្ញុំផ្ដោតជាងគេតាមនៅពេលដែលមកសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ពពួកមីក្រូបនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវឲ្យសតគឺយើងដឹងហើយថាពពួកប្រភេទមួយចំនួនថ្នាំមួយចំនួនដែលយើងហៅថាអង់ទីប៊ីយោទិកពពួកទាំងអស់នោះគឺត្រូវបានផលិតចេញពីពពួកមីក្រូបខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Rutger ហ្នឹងកាលពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1950មានសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកមីក្រូវិទ្យាគាត់គឺជាមីក្រូវិទូនៅសាកលវិទ្យាល័យរ៉ាកើនៅតែម្ដងគាត់បានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើមីក្រូបដែលងាយចេញពីក្នុងដីហើយមីក្រូបប្រភេទនោះអាចផលិតថ្នាំយ៉ាងដែលមានឈ្មោះថាស្រ្តូម៉ៃស៊ីនដែលគាត់បានស្រាវជ្រាវរកឃើញដើម្បីព្យាបាលជំងឺរបេងហើយអាចជួយស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សដែលមានការឆ្លងជំងឺរបេងនៅចំនួននោះបានយ៉ាងច្រើនមែនទែនហើយគាត់ក៏ទទួលបានពានរង្វាន់ Nobel Prize តាក់ទងជាមួយនឹងការរកអសត់ថ្មីនេះផងដែរខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់សំខាន់ផងដែរនៅក្នុងការស្រាវជ្រាវអសត់ថ្មីថ្មីគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការកើនឡើងច្រើននៅចំនួនមីក្រូបដែលមានការស្វាមថ្នាំហើយការប្រើការស្វាមថ្នាំទាំងអស់នោះអាចបង្កឡើងដោយសារពពួកជីវសាស្ត្ររបស់មីក្រូបនឹងផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏ដោយសារការប្រើប្រាស់ថ្នាំមិនបានត្រឹមត្រូវឬក៏ប្រើប្រាស់ថ្នាំហួសកំណត់ដោយជាការប្រើប្រាស់ថ្នាំក្នុងការព្យាបាលជំងឺមិនបានត្រឹមត្រូវឬក៏ការប្រើប្រាស់ពួកអង់ទីប៊ីយោទិកនៅក្នុងចំណីអាហារអីជាដើមទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការស្វាមថ្នាំអញ្ចឹងយើងផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងយើងអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវទាញយកអង់ទីប៊ីយោទិកឬក៏ថ្នាំថ្មីថ្មីតាមរយៈចំណេះដឹងមីក្រូវិទ្យានេះផងដែរចំណុចទី3នៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលដែរគឺមីក្រូវិទ្យាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងការផលិតវ៉ាក់សាំងទោះបីជាយើងអាចទាញយកអង់ទីប៊ីយោទិកដើម្បីព្យាបាលជំងឺមីក្រូវិទ្យាក៏អាចយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការផលិតជាវ៉ាក់សាំងដើម្បីការពារទប់ស្កាត់នឹងការជំងឺឆ្លងជំងឺរីករាលដាលផ្សេងផ្សេងផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺគ្រុនស្បែកដៃជើងជំងឺកញ្ជើឬក៏ជំងឺថ្លើមជាដើមយើងដោយសារតែអ្នកមីក្រូវិទ្យាគាត់អាចបង្កើតជាវ៉ាក់សាំងទើបអាចការពារកុំឲ្យមានការឆ្លងជំងឺនោះទៅដល់ប្រជាជនយើងផងដែរចា
៎បាទអរគុណបងប្អូនសៀងហួយឥឡូវសូមបងប្អូនទទួលសំណួរពីលោកគ្រូសុនធុនខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកគ្រូសូមអញ្ជើញបាទ
អឺជាគណៈអូជាគួយដែលបានមានវាសនាគូអន្តរជាតិជំនាញសកលបាលវិទ្យាសាស្ត្រនេះនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំចង់សួរគ្នាថាតើចំនួនបងប្អូននៅទៅសកលនេះប្រហែលអ្នកដែលនិស្សិតពីស្រុកខ្មែរទៅហើយដូចជាសិក្សាចប់ទៅសិក្សាជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រខាងសកលបាលខាងសាជាវិទ្យាសាស្ត្រនេះចប់ទៅតើមកបម្រើការនៅស្រុកខ្មែរវិញឬទេហើយនៅក្នុងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិទ្យានេះដល់បងប្អូននិស្សិតខ្មែរយើងដែលនិយាយវិទ្យាស្រុកខ្មែរយើងក្រអ្នកចេះដឹងណាខ្វះអ្នកចេះដឹងណាដូច្នេះចង់ជួយតែប៉ុណ្្នឹងទៅដល់ចិត្តជំនិតចេះបន្តចាប់ទៅតាមមានដំណងមកជួយស្រោចស្រង់ជីវិតតែមនុស្សខ្មែរដែលនិយាយអញ្ចឹងណាខ្ញុំជួយតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណច្រើនសូមជូនពរឲ្យមាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញបងអូនសៀងហួយបាទ
ចាអរគុណលោកគ្រូដែលចំពោះសំណួរនៅក្នុងឆ្នាំ2012ហ្នឹងក្រុមអាហារូបករណ៍ Fulbright ដែលមកជាមួយខ្ញុំហ្នឹងទាំងអស់មានចំនួនគ្នា5នាក់ហើយទៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងចំពោះនឹងខ្ញុំពិតណាស់ខ្ញុំមានគោលបំណងចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំត្រូវតែបញ្ចប់ការសិក្សាហើយខ្ញុំមានគម្រោងនឹងត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយខ្ញុំចង់ធ្វើការចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងបទពិសោធន៍ក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងទៅដល់សិស្សនិស្សិតជំនាន់ក្រោយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ច្បាស់និងទាញយកសារៈប្រ ្រយោជន៍ឲ្យបានច្រើនពីផ្នែកមីក្រូវិទ្យានិងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនផងហើយនឹងប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំនៅបម្រើនៅក្នុងវិស័យឯកជននានាទាក់ទងជាមួយនឹងការស្រាវជ្រាវផ្នែកសុខាភិបាលនេះផងហើយទៅថ្ងៃអនាគតមុខទៀតខ្ញុំក៏ចង់បង្កើតជាមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីផ្តល់ឱកាសឲ្យនិស្សិតខ្មែរបានចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវរកអ្វីថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតទាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការរីកចម្រើនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងមិនថាថាមីក្រូវិទ្យាមិនថាតែផ្នែកផ្សេងទេសុទ្ធតែចាំបាច់សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាផ្នែកមីក្រូវិទ្យានឹងអត់ទាន់មានការរីកចម្រើនបានខ្លាំងនៅឡើយទេយើងនៅមានធនធានមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាន់ធ្វើការរុករកស្រាវជ្រាវតាំងពីមីក្រូបនៅក្នុងដីនៅក្នុងទឹកហើយនឹងសារធាតុថ្នាំមួយចំនួនដែលមាននៅក្នុងរុក្ខជាតិអេជីដាមយើងអត់ទាន់មានការស្រាវជ្រាវទេជឿសង្ឃឹមថាចំណុចទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសក្តានុពលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីធ្វើឲ្យវិស័យសុខាភិបាលក៏ដូចជាវិស័យស្រាវជ្រាវនឹងបានរីកចម្រើនទៅថ្ងៃអនាគត
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំណងថ្មីបាទបងអូនសៀងហួយឥឡូវយើងមានភ្ញៀវយើងម្នាក់ទៀតដែលទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកវីរៈខាងភ្នំពេញបាទលោកវីរៈសូមជម្រាបសួរ
Hello ញ៉ែសួរ
បាទលោកវីរៈមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរទៅវាគ្មិនយើងបាទសូមជម្រាបបាទ
Hello សូមជម្រាបសួរ
ចាសសួរលោកវីរៈ
ហៅបាទលោកវីរៈដែលដាច់ទូរស័ព្ទទៅហើយឥឡូវយើងបន្តកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដឹងថាឥឡូវនេះយើងមាននិស្សិតមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខាងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងយើងកាន់ឡើងជាងមុនណាពីមុនដូចជាមានតិចហើយចំណោទចិត្តគឺថាចង់សិក្សាតែមុខវិជ្ជាណាដែលដូចជាអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងអីណាច្បាប់អីចឹងទៅខ្ញុំចង់ឲ្យបងអូនជំរាបក្មេងចំណោទក្រោយថាធ្វើម៉េចដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងៗឥឡូវហ្នឹងអាចជួយគេថាមានចិត្តចង់រៀនខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណចាំបន្តទៅវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងវាសំខាន់មែនតើប្រសិនជាយើងធ្វើការលើកទឹកចិត្តឲ្យនិស្សិតឬក៏សិស្សខ្មែរបានធ្វើការសិក្សាខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យគាត់មានចំណូលចិត្តចង់រៀនផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងគួរតែបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់តាំងពីថ្នាក់ក្រោមមកតាំងពីថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យវិទ្យាល័យអីជាដើមហើយបង្កើតឲ្យមានមន្ទីរពិសោធន៍នៅក្នុងសាលានីមួយៗដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសអាចធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ឯរបស់គាត់ពេលណាដែលគាត់អាចធ្វើការរៀនទ្រឹស្ដីផងហើយបានអនុវត្តផ្ទាល់ដៃផងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អាចយល់កាន់តែច្បាស់ទៅលើទ្រឹស្ដីនិងនិយមន័យមួយចំនួនរបស់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនឹងនៅពេលគាត់បានធ្វើខ្លួនឯងអីខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាផ្នែកហ្នឹងវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចជាវិញការប្រើប្រាស់តែទ្រឹស្ដីហើយអត់មានការអនុវត្តអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់អត់ដឹងថាតើអ្វីដែលគាត់រៀននឹងមានប្រយោជន៍អីសម្រាប់អនាគតទៅខាងមុខទេអញ្ចឹងបើយើងឲ្យគាត់ធ្វើការអនុវត្តបង្ហាញគាត់ពីសារៈសំខាន់ទាំងអស់នឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នឹងកាន់តែខ្លាំង
បាទឥឡូវនេះលោកវីរៈគាត់ទូរស័ព្ទត្រឡប់មកវិញហើយលោកវីរៈបើសិនជាមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទបាទម
ានសួរ
បាទ
ខ្ញុំចង់សួរថាតើ
ជួយជំរុញយ៉ាងម៉េចឲ្យវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រដូចជាការអប់រំទាក់ទងនឹង ធនធានមនុស្សស្រុកខ្មែរយើងវានៅកម្រិតទាបតែតែធ្វើយ៉ាងម៉េច
បាទបាទអរសូមអរគុណលោកវិរៈអឹមបងសៀងហួយបើសិនជាស្ដាប់សំណួរមិនសូវបានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ខ្លីឡើងវិញថាគាត់មានសំណួរពីរសំណួរទី1ថាធ្វើម៉េចបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះណាហើយនឹងទី2គាត់ថាសម្ភារៈយើងជឿសាលាខ្លះមានហើយប៉ុន្តែអត់មានអ្នកដែលប្រើប្រាស់អ្នកដែលមានជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យតើបងត្រឡប់ទៅវិញអាចជួយបានឯខ្លះបាទសុំជួយ
ចាអរគុណដើម្បីបានអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺខ្ញុំមកតាមរយៈអាហារូបករណ៍ Fulbright រយៈពេល2ឆ្នាំហើយដើម្បីបានអាហារូបករណ៍នេះគឺយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវរកព័ត៌មានអាហារូបករណ៍នេះខ្ញុំបានព័ត៌មានតាមស្ថាន website របស់ស្ថានទូតអាមេរិកហើយខ្ញុំយើងដាក់ apply អាហារូបករណ៍ហ្នឹងទៅហើយបន្ទាប់មកគឺគេធ្វើការសម្ភាសន៍តើតើជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាដែលយើងចង់រៀនតើយើងចង់រៀនអីត្រូវមានគូអំណងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយក៏មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងការអាចសម្របខ្លួនរស់នៅប្រទេសក្រៅបាននេះដើម្បីបានមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំណុចទី2របស់លោកតើតើជាមួយនឹងតើតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងតើតើជាមួយនឹងផ្នែកបច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនជាដើមនឹងដើម្បីឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទីការពិតខ្ញុំក៏បានសង្កេតឃើញដូចជាលោកដែរព្រោះការនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញមានឧបករណ៍មួយចំនួនដែលត្រូវបានគ្របទុកចោលហើយអត់មានអ្នកប្រើប្រាស់ដោយសារតែយើងខ្វះអ្នកជំនាញទីមួយគឺយើងខ្វះអ្នកជំនាញអត់ទាន់មានអ្នកជំនាញក្នុងការប្រើប្រាស់ទីពីរគឺយើងអត់ទាន់មានការស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលយើងមានការស្រាវជ្រាវឧបករណ៍ទាំងអស់នោះយើងប្រកាសទីប្រើព្រោះយើងអត់ទាន់មានការស្រាវជ្រាវយើងអត់ដឹងថាយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់អីនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមឲ្យមានការស្រាវជ្រាវយើងអាចដឹងថាយើងអាចយកឧបករណ៍ទាំងអស់នោះមកប្រើប្រាស់ក្នុងគោលបំណងស្រាវជ្រាវនឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើនៅស្រុកខ្មែរមានខ្លះដែលធ្លាប់ប្រើហើយក៏មានឧបករណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំអត់ដែលប្រើដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណេះដឹងទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននឹងមួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅវិញចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាគាត់មានឧបករណ៍ហើយគាត់អត់ទាន់មានអ្នកជំនាញអីខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំអាចមើលតាមប្រភេទម៉ាស៊ីនហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំអាចបង្រៀនបានអានឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចែករំលែកតាមរយៈការធ្វើបទបង្ហាញក៏ដូចជាធ្វើការពាក់បណ្ដោះបណ្ដាលអីខ្ញុំអាចធ្វើបានតកតឹងជាមួយម៉ាស៊ីនមួយចំនួនមិនមែនទាំងអស់ទេព្រោះខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនគ្រប់ទាំងអស់ទេហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតយើងក៏អាចធ្វើការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងអ្នកក្រៅប្រទេសអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអ្នកគេជំនាញពីប្រទេសក្រៅប្រទេសទៅជួយបង្រៀនយើងនៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំឃើញថាមានខ្លះដែរមានអង្គការមួយចំនួនគាត់ជួយឲ្យមានអ្នកបង្រៀនពីប្រទេសក្រៅទៅបង្រៀននៅស្រុកខ្មែរឬក៏ឲ្យអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងមកធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅស្រុកក្រៅអញ្ចឹងការផ្ដោតការផ្លាស់ប្ដូរបែបនេះអាចជួយឲ្យមានការរីកចម្រើនក្នុងការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនផ្សេងៗរួមជាមួយនឹងការបង្កើនចំនួនខ្សែជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ
បាទលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីចំនួនថ្មីរបស់ VOA បាទបងឥឡូវខ្ញុំចង់សួរបងពីរឿងរង្វាន់របស់បងវិញខ្ញុំដឹងថាបងបានទទួលរង្វាន់កាលពី4ឆ្នាំមុនណាពីឆ្នាំ2010ជ័យលាភីមេដាយមាសពានរង្វាន់ហុងដាសម្រាប់វិស្វករនិងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រវ័យក្មេងពីមូលនិធិហុងដាតើរង្វាន់ហ្នឹងបងបានធ្វើអីខ្លះហើយហេតុដែលបានជាបងត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យទទួលបានមេដាយមាសបាទសូមជួយ
ចាអរគុណពានរង្វាន់ហុងដាសម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វករវ័យក្មេងហ្នឹងត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុនហើយសិស្សនិស្សិតដែលអាចចូលរួមប្រគពប្រជែងនៅក្នុងការយកពានរង្វាន់មេដាយមាសនេះបានគឺសិស្សនិស្សិតដែលមានចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រវិស្វករហើយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមកពីសាកលវិទ្យាល័យនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយដំណាក់កាលជ្រើសរើសដើម្បីបានទទួលមេដាយមាសហ្នឹងគឺមាន3ដំណាក់កាលទី1តាក់ទងដំណាក់កាលនៅក្នុងការជំរុញទៅលើបទពាក្យសុំទៅលើពាក្យសុំហើយពាក្យសុំហ្នឹងដើម្បីភ្ជាប់ទៅជាមួយដើម្បីឲ្យបានគេជំរុញហ្នឹងគឺមានគឺមាន transcript គឺមានបន្ទុកនៅក្នុងការសិក្សាល្អមានចំណេះដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកស្រាវជ្រាវធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការស្រាវជ្រាវភ្ជាប់ជាមួយនឹង recommendation ពីលោកគ្រូពី3សន្លឹកទៅជាមួយហ្នឹងខែយើងជំរុញលើកទី1បន្តមកលើកទី2គឺយើងធ្វើការសរសេរប្រគល់ប្រជែងក្នុងការសរសេរសំណេរជាភាសាជាតិហើយក្នុងសំណេរនោះដែរប្រធានបទត្រូវបានដាក់ឲ្យដោយមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុនគេដាក់ឲ្យយើងធ្វើការសរសេរហើយគេចង់ដឹងទស្សនៈរបស់យើងតកតជាមួយការប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យានឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំរើទៅដល់សង្គមបំរើទៅដល់មនុស្សជាតិហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យអ្វីដែលយើងរៀនសូត្រពីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងមានសារៈប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមជាតិហើយនិងប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលដល់ពេលយើងជាប់ផ្នែកសំណេរហ្នឹងហើយដំណាក់កាលទី3គឺដំណាក់កាលសម្ភាសន៍យើងមានគណៈកម្មការពីមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងគាត់ធ្វើការសម្ភាសន៍បន្តទៅទៀតទៅលើគម្រោងអនាគតរបស់យើងហើយទៅលើទស្សនៈរបស់យើងក្នុងការដឹកនាំឲ្យវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានរីកចម្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដំណាក់កាលជំរុះគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយក្នុងការសម្ភាសន៍ហ្នឹងគឺដំណាក់កាលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកគឺគេរើសយកនិស្សិត4រូបនៅក្នុងការជ្រើសរើសហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលពានរង្វាន់មេដាយមាសពីមូលនិធិហុងដានៃប្រទេសជប៉ុន
បាទហើយឲ្យបងបានធ្វើអីខ្លះបានទទួលមេដាយមាសមក
ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររបស់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការធ្វើស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ដៃទៅសេសារណាហើយខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ការងារខ្លះៗហើយនឹងមានបន្ទុល្អនៅពេលសិក្សាហើយនឹងមាន recommendation ល្អពីគ្រូហើយសំណេររបស់ខ្ញុំបានល្អទស្សនៈនៅសំណេរគឺបានល្អអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងមូលនិធិហុងដាគេចាប់អារម្មណ៍យូរទៅទៅនៅក្នុងការទទួលបានពីរង្វាន់មិនមែនគាត់ឃើញថាយើងពូកែដាច់អីទៅបានពីរង្វាន់ទេប៉ុន្តែគេមើលឃើញពីសក្តានុពលរបស់និស្សិតឬក៏បេក្ខជននឹងកាលណាយើងមានសក្តានុពលមានភាពក្លាហានហើយនឹងមានភាពមឹងម៉ាត់នៅក្នុងការងារអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខាងមូលនិធិហុងដានឹងគេចាប់អារម្មណ៍នឹងផ្ដល់ពីរង្វាន់ដល់ខ្ញុំ
បាទបងសៀងហួយឥឡូវយើងសល់ប្រហែលជា30វិនាទីបងមានពាក្យចុងក្រោយសូមអញ្ជើញបាទ
ជាអរគុណទីចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណដល់កម្មវិធី VOA ដែលបានប្រកាសការឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយក៏ខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់និស្សិតក្មេងៗចំនួនក្រោយនៅស្រុកខ្មែរដែលគាត់មានបំណងចង់សិក្សាវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រហ្នឹងសូមឲ្យគាត់ធ្វើការអានឲ្យបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រដែលគាត់ចង់រៀនហ្នឹងមកខែកមិនមែនតែផ្នែកវិទ្យាវិទ្យាទេផ្នែកជីវវិទ្យាក៏ដោយគីមីវិទ្យាក៏ដោយគណិតវិទ្យាក៏ដោយធ្វើយ៉ាងណាសិក្សាឲ្យបានច្រើនហើយនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបានច្រើនតាក់ទងមុខវិជ្ជានឹងដើម្បីឲ្យគាត់បានមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ
បាទបាទសូមអរគុណបងអូនហូសៀងហួយដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែនៅពេលនេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់ដែលបានតាមស្ដាប់កម្មវិធីដែរបាទសូមជម្រាបលា
ចា
៎អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃបានរួមតូចពីកណ្ដក់សញ្ញា 1% នៅក្នុងត្រីមាសទី1ដែលបណ្ដាលមកពីវិបត្តិនយោបាយដែលទំនងធ្វើឲ្យមានការរីកលូតលាស់យឺតអស់រយៈពេល1ឆ្នាំគណៈកម្មាធិការក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្គមបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទំនុកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញបានធ្លាក់ចុះដោយសារភាពចលាចលខាងនយោបាយកាត់បន្ថយតម្រូវការក្នុងស្រុកបើប្រៀបធៀបទៅនឹងត្រីមាសទី4កាលពីឆ្នាំទៅប្រទេសថៃបានជួបប្រទះការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេល6ខែដែលបានបិទផ្នែកនានានៃរាជធានីបាងកកអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅពេលនោះហើយបានបណ្ដាលឲ្យមានអំពើហិង្សាដែលក្នុងនោះមនុស្ស28នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សប្រជាង800នាក់ទៀតបានរងរបួសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុងនឹងចាប់ប្រកាន់បុគ្គលនានានៅក្នុងកងយោធាចិនដែលបានធ្វើចារកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិក Eric Holder បានធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅពេលនេះដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតពីការចាប់ប្រកាន់នេះ គឺជាលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ពាក្យប្រឆាំងខាងព្រហ្មទណ្ឌប្រឆាំងបុគ្គលិករបស់មហាអំណាចបរទេសពីការលបចូលមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកកាសែត Wall Street Journal រាយការណ៍ថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនឹងសំដៅលើមនុស្ស5នាក់ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងកងឯកភាពក្រុងសៀងហៃរបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនកាសែតនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកអ្នកលួចចូលមើលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានរងការចោទប្រកាន់ពីការលួចព័ត៌មានពីរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរហើយនិងពីព័ត៌មានពីក្រុមហ៊ុនធម្មពលកម្ដៅព្រះអាទិត្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកឆ្លើយតបក្នុងគ្រាអាសន្ននៅក្នុងប្រទេសកូឡំប៊ីនិយាយថាកូនក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ក៏31អ្នកដែលបានឆេះស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តក្រុងដឹកពួកគេបានឆេះនៅជិតទីក្រុងហ្វាន់ដាសុងពួកមន្ត្រីនិយាយថារថយន្ត Bus បានឆេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យខណៈដែលដឹកជញ្ជូនពួកកូនក្មេងពីព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏20អ្នកដែរបានឆេះរលាកយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានដឹកទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យទឹកជំនន់នៅក្នុងប្រទេសបូស្នីហឺសេកូវ៉ានីក្រូអាតហើយនៅប្រទេសសឺប៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏37អ្នកហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់សែនអ្នកទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែងរស់នៅតំបន់ភាគច្រើនស្ថិតនៅក្រោមទឹកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលការជួយសង្គ្រោះនិងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជំនួយមនុស្សបានបន្តធ្វើមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានប្រវេសប្រវាស់ខំចូលទូកនិងរថយន្តត្រាក់របស់កងទ័ពដើម្បីគេចចេញពីទឹកជំនន់នេះតំបន់ភាគច្រើនគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះដឹកទំនិញហើយឧទ្ធម្ភាគចក្រមកពីសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងខិតខំជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងអស់នេះការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេប៊ីសាវបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីជុំទី2កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញការបោះឆ្នោតនេះមានគោលបំណងស្ដាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារយោធាឆ្នាំ2012ដែលជារដ្ឋប្រហារមួយនៃរដ្ឋប្រហារជាច្រើនដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ40ឆ្នាំរបស់ប្រទេសនោះពួកកម្មករចិនរាប់រយនាក់បានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតាមកប៉ាល់ដែលបានជួលដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបន្ទាប់ពីការសាងសង់ការដ្ឋានឃុំប្រេងដ៏ធំមួយនៅក្នុងតំបន់មានចន្លោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបណ្ដាលឲ្យមានកុបកម្មប្រឡាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនកប៉ាល់ពីរគ្រឿងដែលអាចផ្ទុកមនុស្សបាន1000នាក់ក្នុងមួយកប៉ាល់បានទៅដល់កំពង់ផែវងអាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះកប៉ាល់មួយគ្រឿងបានចាកចេញ 3-4 ម៉ោងក្រោយមកយោងទៅតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press ដែលបានរាយការណ៍នៅខាងក្រៅកំពង់ផែនោះបានឃើញពួកកម្មករចិនឡើងជិះកប៉ាល់កំពង់ផែវងអានជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃរោងចក្រដែកថែបរបស់តៃវ៉ាន់ដែលកំពុងសាងសង់ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ350គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងទីក្រុងហាណូយដែលបានកាន់កាប់ដោយជនឥតសន្តិភាពប្រឆាំងនឹងចិនកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនកម្មករចិន2នាក់បានត្រូវគេសម្លាប់ហើយ140នាក់ទៀតបានរងរបួសហើយផ្នែកនានានៃរោងចក្រនោះបានឆេះកម្មករចិនប្រហែល3000នាក់កំពុងសាងសង់រោងចក្រនៅទីនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃប្រទេសថៃបានពិភាក្សាពីវិបត្តិនយោបាយដែលបន្តមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាមួយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហើយបាននិយាយទទូចថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងសមាជិកសភាថៃបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានប្រាប់ពួកតំណាងព្រឹទ្ធសភាថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានឆន្ទៈធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយព្រឹទ្ធសភា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmaevoanews.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.